Ali vas skrbi število okuženih, doktorica Mateja Logar?
Ja, število, ki se povečuje pravzaprav iz dneva v dan, je za nas zaskrbljujoče. Pravzaprav že takrat, ko so se številke nekje gibale okrog 100-150, pa smo upali, da bomo z ukrepi, ki so takrat stopili v veljavo, nekako uspeli zamejiti, pa se je izkazalo, da žal zaradi različnega dojemanja prioritet te ukrepi niso bili učinkoviti.
Kaj pomeni razglasitev epidemije za zdravstvo?
Ja, v tem trenutku velikih sprememb za zdravstvo pravzaprav ne bo, ker je v veljavi že veliko stvari, ki niso bile vezane na razglasitev epidemije. Kar se bo spreminjalo predvsem zaradi omejitve samih elektivnih posegov. To pa je nekako vezano tudi na epidemijo, čeprav je bilo vsaj delno že prej prepuščeno posameznim bolnicam in njihovi sposobnosti voziti dva programa, se pravi, bomo rekli, v elektivni program in skrb za bolnike s COVID-19.
Ki vidite največjo težavo pri soočanju z novimi okužbami, dejstvo je, da so epidemiologi prenehali slediti stikom okuženih.
Ja, na žalost je epidemiološka služba z tem vikendom prenehala z iskanjem stikov in izročanja karanten, razen tem, ki so neposredni družinski člani oziroma živijo v skupnem gospodinstvu. V tem trenutku to pomeni pravzaprav, da bomo imeli še več nenadzorovanih ljudi, ki bodo v presimptomskem obdobju lahko širili okužbo.
Večkrat smo že govorili o tem, a zdi se mi pomembno to poudariti, ne zbolevajo samo starejši, je tako, in katere so težave bolnikov s COVID-19?
Vsekakor ne zbolevajo samo starejši, vidimo tudi okužbe pri mlajših, tudi te lahko zbolijo zelo hudo klinično sliko. V zadnjih 10 dneh smo tako imeli v naši intenzivni enoti 2 popolnoma zdrava bolnika stara 44 let, se pravi brez nekih predhodnih bolezni v dobri fizični kondiciji, tako da tudi pri teh starostnih skupinah lahko pride do hudega poteka, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici ali celo v intenzivnih enotah. Najpogostejši zapleti, ki jih videvamo pri bolnikih s COVID-19, je seveda potreba po kisiku, zaradi tega je tudi največ sprejemov v bolnišnice. Potem v bolnišnicah pa pogosto videvamo nastanke tromboz in pa krvnih strdkov v različnih organih, kar lahko še dodatno zaplete sam potek bolezni.
Zaščitne maske na prostem so smiselne in zakaj?
Ja, vsekakor je bilo kar nekaj dilem o teh zaščitnih maskah na prostem. Težko je v enem zakonu oziroma v odloku opredeliti vse situacije, v katerih se lahko človek znajde, zato se je pač bil dogovor, da se sprejme odlok o tem, da so zaščitne maske obvezne tudi zunaj. Je pa seveda tako, če smo nekje sami in ne bomo nikogar srečali, smo lahko varno brez zaščitne maske. Če pa gremo recimo v Ljubljani na Rožnik, kjer je pa število ljudi veliko in bomo morda srečali kakšnega znanca in se z njim začeli pogovarjati, v tem primeru je pa vsekakor smiselno in smotrno, da imamo nameščeno zaščitno masko. Tako da treba se je prilagoditi situaciji. V mestih, kjer je veliko ljudi na ulicah, so maske vsekakor smiselne. Nekje na podeželju, kjer smo sami, smo pa lahko še vedno varno brez maske.
Kako kot strokovnjakinja, doktorica Mateja Logar, infektologinja, vidite sporočila v srednji medijev glede korone v preteklih mesecih in kaj od nas medijev pričakujete?
Ja, od medijev mi pričakujemo predvsem korektno poročanje. Se pravi, da ni enaka veljava nekoga, ki je prebral nekaj na internetu in ima svoje mnenje o koronavirusu, ki ne temelji na znanstvenih in strokovnih podatkih. Se pravi, to ne moremo imeti na nekem soočanju enega takšnega posameznika in enega strokovnjaka, ker takšna mnenja potem so ljudem seveda všečna, iščejo se razlogi, zakaj ne bi upoštevali navodil, ki so seveda nekoliko omejujoča v primerjavi z življenjem, ki smo ga imeli predtem, tako da se pri medijih do zdaj, bom rekla, je praviloma pri večini šlo za korektno poročanje z omejevanjem teh, bomo rekli, lažnih novic, razen posameznih medijev, ki pa so dali večji poudarek tudi, bomo rekli, tem bolj všečnim objavam, ki pa nimajo nobene znanstvene podlage.
Pomankanje kadra, kako se to izraža, kaj vas najbolj skrbi?
Ja, vsekakor je pri nas prisotno kar nekaj skrbi, predvsem glede zagotavljanja kadra v intenzivnih enotah. Zato moramo vedeti, da zdravnik, da lahko samostojno dela v enoti za intenzivno terapijo po končani medicinski fakulteti, potrebuje vsaj še 10 let, če ne več, izobraževanja. Tako da tega kadra kar naenkrat ne moremo pridobiti. Podobno je tudi pri negovalnem kadru, tudi tukaj je nekje leto do 2 leti, potem ko pridejo v službo, da so sposobni samostojnega dela na takšnem oddelku. Tako da tukaj bo stvar precej zapletena, seveda bomo reševali s pomočjo tistih, ki so že usposobljeni in jim bodo prihajali na pomoč drugi kadri, ampak če si predstavljate, da morate poleg vsakodnevnega dela, ki ga imate z bolniki, še ves čas nekoga uvajati za delo in ga nadzorovati, predstavlja to veliko stopnjo stresa in velike obremenitve.
Cepljenje proti gripi, da ne, danes se je začelo. Nekateri govorijo, da oslabi cepljenje imunski sistem. Kako je s tem v povezavi, tudi če zbolimo za novim koronavirusom?
Ja, cepljenje proti gripi vsekakor, ker tukaj imamo dve bolezni, ki izrazito prizadeneta dihala, povzročata dihalno odpoved in potrebo po hospitalizaciji močno povečata, tako da če smo cepljeni proti gripi, imamo dosti manjšo verjetnost, da bomo zboleli s hudo obliko gripe, do oslabitve imunskega sistema po cepljenju vsekakor ne pride. Tukaj gre za to, da s cepivom vnesemo pri gripi delček virusnega genoma oziroma delček virusa, na katerega se imunski sistem odzove in stvori protitelesa, ki nas kasneje ščitijo pred okužbo.
Doktorica Mateja Logar, kakšni so vaši, tudi o njih smo že govorili, a je prav, da jih ponovimo, napotki ljudem?
Ja, vsekakor, če želimo zaustaviti širjenje virusa, je tukaj pomembno ravnanje vsakega posameznika, se pravi njegova osebna zauzetost za to, da ne širi okužbe. Tukaj seveda trenutno najbolj pomaga to, da se čim manj družimo z drugimi, se pravi, da smo v popoldanskem času v okviru svoje družine, da nimamo številnih socialnih stikov in da kadar smo v situaciji, da smo skupaj z drugimi, da poskušamo vzdrževati razdalje vsaj metra in pol ali več, da si redno umivamo in razkužujemo roke, po potrebi seveda dodatno uporabljamo še zaščitne maske in da skrbimo tudi za svoj imunski sistem, se pravi dovolj spanja, izogibanja temu negativnemu stresu, dovolj fizične aktivnosti in seveda zdrava in uravnotežena prehrana.
In da seveda kljub nekoliko več pesimizma ostanemo optimistični, je tako?
Vsekakor pozitivna energija, pozitiven stres, se pravi, da se znamo nasmejati, to je tisto, kar tudi vpliva na naš imunski sistem in ga krepi.